ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ვიცხებთ ჩვენს ერთსაათიან გადაცემას შუაღამის თავისუფლებას. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. ავღანეთში საპრეზიდენტო არჩევნები გაიმართა. უკრაინაში, ლუგანსკის ოლქში დივერსანტობაში ეჭვმიტანილი 15 პირი დააკავეს. ევროპის კავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა განაცხადეს, რომ განაგრძობენ რუსეთთან დიალოგს, რათა განელდეს დაძაბულობა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. ავღანეთის მოქმედმა პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ, რომელსაც ვადა ეწურება და ტოვებს თანამდებობას, შეაქო ავღანელი ხალხი დემოკრატიული არჩევნებისთვის მას მერე, რაც ქვეყანაში გაიმართა საპრეზიდენტო არჩევნების პირველი ტური და ადგილობრივი ხელისუფლების არჩევნები. კარზაიმ სატელევიზიო გამოსვლაში თქვა, რომ ავღანელები არ შეუშინდნენ უამინდობასა და თალიბების მუქარებს და მონაწილეობა მიიღეს კენჭისყრაში. წინასწარი მონაცემებით არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო საარჩევნო ხმების მქონე 12 მილიონი ამომრჩევლის 58%-მა. თალიბანის მუქარის მიუხედავად რამე მნიშვნელოვან ძალადობას ადგილი არ ჰქონია, თუმცა ზოგიერთ საარჩევნო უბანში საარჩევნო ბიულეტენების ნაკლებობა შეინიშნებოდა. დღევანდელი არჩევნების შედეგად ქვეყნის ისტორიაში პირველად მოხდა ძალაუფლების გადაცემა მშვიდობიანი გზით. მოქმედ პრეზიდენტ ჰამიდ კარზაის კონსტიტუციით ეკრძალება ამ თანამდებობის მესამე ვადით დაკავება. მისი მემკვიდრეობისთვის 8 კანდიდატი იბრძვის. ხელისუფლების ცვლა ხდება მაშინ, როცა დასავლეთის საბრძოლო შენაერთების უმრავლესობა წლის ბოლოსთვის ქვეყნის დასატოვებლად ემზადება. უკრაინაში, ლუგანსკის ოლქში დივერსანტობაში ეჭვმიტანილი 15 პირი დააკავეს. უკრაინის უშიშროების სამსახურის ცნობით, ჯგუფი 10 აპრილისთვის გეგმავდა შეიარაღებულ თავდასხმას და ლუგანსკის ოლქში ხელისუფლების ხელში ჩაგდებას. სპეცოპერაციის შედეგად ამოღებულია 300 ავტომატი, ტანკსაწინააღმდეგო ნავსადყურცნი, დიდი რაოდენობით ყუმბარები და სხვა შეიარაღება. აღძრულია საქმე დივერსიისა და სახელმწიფო ღალატის ბრალდებით. ათენში გამართულ შეხვედრაზე ევროპის კავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა განაცხადეს, რომ განაგრძობენ რუსეთთან დიალოგს, რათა განელდეს დაძაბულობა, რომელიც მოსკოვის მიერ ყირიმის ოკუპაციის შედეგად წარმოიშვა. მაგრამ მინისტრებმა კვლავ გაიმეორეს, რომ ევროკავშირი მზად უნდა იყოს რუსეთისთვის სხვა სანქციების დაწესებისთვის, თუ კი მოსკოვი განაგრძობს რეგიონისთვის საფრთხის შექმნას. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის ხელმძღვანელმა კეტრინ ეშტონმა თქვა რომ ევროკავშირი განაგძობს რუსეთთან კონსულტაციებს მაშინ, როცა ბლოკი ივნისში აპირებს მოლდავეთთან და საქართველოსთან სავაჭრო და პოლიტიკური ხელშეკრულებების ხელმოწერას. ზოგიერთმა მინისტრმა ეჭვები გამოხატა იმის თაობაზე, თუ როგორი რეაქცია შეიძლება ჰქონდეს ამაზე რუსეთს. უკრაინასთან გაზის ფასებზე დავის თაობაზე გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა თქვა, რომ რუსეთის ინტერესებში არაა ეს საზღვრებოდეს გრევის გზაზე მყოფ სახელმწიფოს. ევროპის კავშირმა განაცხადა, რომ კოსოვოში აპირებს დააფუძნოს საერთაშორისო სასამართლო. მისი ყურადღების ცენტრში იქნება დანაშაულებები, რომლებიც სავარაუდოდ ეთნიკურმა ალბანელებმა ჩაიდინეს სერბიასთან ომის დროს. როგორც იტყობინებიან, სასამართლო აპირებს განიხილოს ბრალდებები, რომელთა თანახმად ალბანელი პარტიზანები სერიოზულ სამხედრო დანაშაულებებთან იყვნენ კავშირში 1998-99 წლებში კონფლიქტის დროს. როგორც ფრანს პრესი იტყობინება ევროკავშირის განცხადებაზე დაყრდნობით, ზოგიერთი პრობლემური პროცედურა, როგორიცაა მაგალითად მოწმეთა დაკითხვა, შესაძლოა კოსოვოს ფარგლებს გარეთ მოხდეს. კოსოვოში ომი დასრულდა, როცა ნატოს საჰაერო იერიშის შედეგად რეგიონის ტერიტორიიდან განდევნილ იქნა სერბიის არმია. 2008 წელს კოსოვოს ეთნიკური ალბანელების ლიდერებმა სერბიისგან დამოუკიდებლობა გამოაცხადეს. იტყობინებიან, რომ ჯერ კიდევ მსჯელობა მიმდინარეობს იმაზე, თუ როგორ იმოქმედებს ახალი სასამართლო და როდის დაიწყებს ის მუშაობას. ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. Ukrainis premjer-ministrma Arseni Yatsenyukma mtavrobas daavala moemzados Moskovtan gazis taobaze konfliktchi ori variantistvis, mat choris Rusetis mier Ukrainistvis gazis mitzodebis shetsqvetistvis. Yatsenyukma tkva rom Kievistvis miughebelia Rusetis 1000 kubur metr gazze $485 gadaxta. Misi tkmit Ukraina mzada sheisqidos gazi $268. Energetikis ministris Yulia Prodanis tkmit Туки Русетан შეთანხმება ვერ იქნება მიღწეული, უკრაინას გადაწყვეტილი აქვს სტოკჰოლმის საარბიტრაჟო სასამართლოს მიმართოს. მანამდე გაზპრომის ხელმძღვანელმა ალექსეი მილერმა განაცხადა, რომ რუსეთი $11,400,000 აფასებს ბიუჯეტის დანაკლის, რომელიც შეიქმნა უკრაინისთვის გაკეთებული ფასდაკლებით. ეს ფასდაკლება ხარკოვის შეთანხმებებითაა გათვალისწინებული. ხარკოვის შეთანხმებები, რომლებიც 2010 წელს იქნა ხელმოწერილი, გაზზე შეღავათიან ფასებს ითვალისწინებდა ყირიმში რუსეთის შავი ზღვის ფლოტის 25 წლით ყოფნის სანაცვლოდ. Ავსტრიის ბანკი რაიფაიზენი ყირიმში ყველა თავის შვილობილ ფილიალს დახურავს აპრილის შუა რიცხვებამდე. Ამის თაობაზე გადაწყვეტილება მიღებული იქნა რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის შემდეგ. ამ გადაწყვეტილების შესახებ რეიტერი იტყობინება ბანკის პრეს სამდივნოზე დაყრდნობით. უკრაინა და დასავლეთი არ ცნობენ რუსეთის მიერ ყირიმის დაკავებას და კომპანიებმა, რომლებიც ბიზნეს აწარმოებდნენ რეგიონში, არ იციან, როგორ იმოქმედებს მომხდარი ცვლილებები მათ საქმიანობაზე. ეს გახლა და ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების დალღაზე. განვაგრძობთ გადაცემას და ახლა შემოგთავაზებთ ჩვენი გადაცემის შინაარს. შალვა თათოხაშვილის საქმე ჯერაც გამოსაძიებელია. ეკონომიკური მიმოხილვა, უცხოეთის პრესის მიმოხილვა. შემოგთავაზებთ სპორტულ მიმოხილვას. გადაცემას დაასრულებს რეგიონული პროგრამა „კავკასიური გზაჯვარედინი“. ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი. ბრაღის სტუდიაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. Data ახალაიეს საქმის მთავარი მოწმის შალვა თათუხაშვილის სიკვდილი კვლავ გამოუძიებელი რჩება. არსებობს ექსპერტების ორი ურთიერთსაწინააღმდეგო დასკვნა, რომლებიც საქმის გარშემო კიდევ უფრო მეტ კითხვას ბადებს. დეტალებზე გიორგი გოგუა მოგითხრობთ.
საქართველოს პროკურატურამ 4 აპრილს ღამით შალვა თათუხაშვილის გარდაცვალების შესახებ სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს დასკვნა გამოაქვეყნა. საგანგებოდ გამართულ ბრიფინგზე პროკურორმა კოკა კაციტაძემ განაცხადა, რომ მთავარი პროკურატურის თანამშრომლებს მოწმე შალვა თათუხაშვილი 2014 წლის 18 მარტის შემდეგ არ უნახოთ. ექსპერტიზის დასკვნით კი ის 23 მარტს, დაახლოებით საღამოს 11 საათისთვის გარდაიცვალა.
შალვა თათუხაშვილის სიკვდილის მიზეზი გახდა სუნთქვის მწვავე უკმარისობა, განვითარებული ალკოჰოლური ინტოქსიკაციის შედეგად, ბენზოდიაზეპინის ჯგუფის ფსიქოტროპული ნივთიერებების მოქმედების ფონზე. ექსპერტიზის დასკვნით დადგენილია, რომ ყველა დაზიანება, რომელიც აღენიშნებოდა გარდაცვლილის სხეულს, არის მსუბუქი კატეგორიის და არანაირი კავშირი არ აქვს სიკვდილის დადგომასთან. დადგინდა, რომ გამზე არსებული მსუბუქი ხარისხი ის დაზიანებები თეორიულადაც კი დროში არ ემთხვევა მისი პროკურატურაში ყოფნის პერიოდს, გარდა მისი მარჯვენა ხელის ფერადზე არსებული ცირე ზომის დაზიანებისა და შესაბამისად დადასტურდა ის ფაქტი, რომ პროკურატურის თანამშრომლების მხრიდან ადგილი არ ჰქონია თათუხაშვილის წამებას და მის მიმართ ფიზიკურ ძალადობას.
პროკურორი კოკა კაციტაძე ასევე ამბობს, რომ 18 მარტიდან გარდაცვალებამდე, ანუ იმ პერიოდში, როცა დაზიანებები აქვს მიღებული, შალვა თათუხაშვილი თელეთში საკუთარ სახლში იმყოფებოდა. მთავარი პროკურატურის ინფორმაციით, მოწმე თათუხაშვილი თბილისის პროკურატურაში სულ ორჯერ მივიდა, 24 თებერვალს და 18 მარტს. ოჯახის წევრებმა კი იგი გარდაცვლილი 23 მარტს საკუთარ სახლში იპოვეს. ოჯახის ადვოკატმა ირაკლი ზაქარეიშვილმა შალვა თათუხაშვილის გარდაცვალების შესახებ დამოუკიდებელი სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნა გამოაქვეყნა. მისი განცხადებით, თათუხაშვილის გვამზე არსებული დაზიანებები გამოწვეულია მკვრივი, ბლაგვის აგნის არა ერთჯერადი მოქმედებით.
კრივი ბლავს საგანს წარმოადგენს, კრივი კონსისტენციის და ბლავის ზედაპირის მქონე ნებისმიერი საგანი, როგორიც შესაძლებელია იყოს ადამიანის მუშტი, ხელკეტი და სხვა. თურით არის აღნიშნული დაზიანებები გამოწვეული, დასადგენია გამოძიების მიერ. აქვე მითითებულია, რომ გვამის დათვალიერების ოფში გამომძიების მიერ, რომელიც არის შედგენილი, არასრულყოფილად არის აღწერილი ის დამატებითი დაზიანებები, რომელიც ვიზუალური მოცემულობით გვამს აღენიშნება.
ადვოკატ ირაკლი ზაქარაიშვილის განცხადებით, გარდაცვალების მიზეზზე მას შეკითხვა არ დაუსვამს, რადგან შალვა თათუხაშვილი საკუთარ სახლში სავარაუდოდ უეცრად გარდაიცვალა. დამოუკიდებელი ექსპერტიზის მიზანი კი დაზიანების წარმომავლობის და ხანდაზმულობის დადგენა იყო. ადვოკატის ინფორმაციით, თათუხაშვილმა დაზიანებები მიიღო გარდაცვალებამდე არაუგვიანეს 5-7 დღისა. ამრიგად არსებობს ექსპერტიზის ორი ურთიერთსაწინააღმდეგო დასკვნა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე კახა კოჟორიძე ამბობს, რომ ასეთ შემთხვევაში საკითხს საპროცესო კანონმდებლობა არეგულირებს.
სამხარაული სახელობის ექსპერტიზის დასკვნა დაიწერა გვამის უშუალო გაკვეთის დროს, ხოლო ალტერნატიული ექსპერტიზის დასკვნა ფოტო მასალაზე დაყრდნობით. ეს არის, ვფიქრობ, მნიშვნელოვანი გარემოება, რაც გათვალისწინებული უნდა იქნეს დასკვნების თარგმნობის შეფასების დროს.
თათუხაშვილის საქმის გამოძიებაში ჩართული მხარეების ნაწილი პარლამენტში დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნასაც ითხოვდა. კახა კოჟორიძის თქმით, მსგავსი გადაწყვეტილების მიღება ჯერ ნაადრევია.
ადგან გამოძიება მიმდინარეობს, რაღაც გონირული ვადა უნდა მივცეთ გამოძიებას, და თუ საბოლოო დასკვნები გამოძიების მიერ გაკეთებული არ იქნება დამაჯერებელი, დარჩება კითხვები და ასე შემდეგ, მერე შეიძლება გადაწყვეტილება იქნეს მიღებული.
კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის ყოფილმა მაღალჩინოსანმა შალვა თათუხაშვილმა 2014 წლის თებერვალში დათა ახალაიას წინააღმდეგ ჩვენება მისცა. საქმე ეხება 2006 წელს ჩატარებული ეგრეთ წოდებული ნავთლუღის სპეცოპერაციისას სამი ადამიანის მკვლელობას. ამ პერიოდში დათა ახალაია სწორედ კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის უფროსი იყო. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო, რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. მოწურფართებმა უკვე გაწყვიტა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაობ მიმოხილვაში. გვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
კანონპროექტის განხილვა, რომელიც 4 აპრილს მწვავე პოლიტიკური დაპირისპირების თემად იქცა, ითვალისწინებს საბანკო ტრანსაქციების კონტროლის გადასვლას პრემიერ-მინისტრის დაქვემდებარებაში. ლაპარაკია უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ საქართველოს კანონში შესატან ცვლილებებზე. ეკონომიკის ექსპერტების და საბანკო სექტორის წარმომადგენლების დიდი ნაწილი ფიქრობს, რომ ეს ბიზნეს გარემოს გაუარესებას გამოიწვევს. უფრო მეც კახა მჭედლიძის სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
ფულის გათეთრებაზე კონტროლი დამოუკიდებელ ორგანოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურს ევალება. სწორედ ამ სამსახურის პრემიერ-მინისტრისთვის დაქვემდებარების საკითხის განხილვისას 4 აპრილს პარლამენტში მიმდინარე მოსმენაზე ოპოზიციას საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები დაუპირისპირდნენ. ტრიბუნასთან მყოფი დეპუტატი ნაციონალური მოძრაობიდან გიორგი კანდელაკი ცვლილებების ნეგატიურ ეკონომიკურ შედეგებზე საუბარს ცდილობდა, როდესაც მის მიერ პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის ჰაკიმ ფაშად მოხსენიებამ უმრავლესობის გაცხარება გამოიწვია.
ეს მეტყველა თქვენი რეაქცია თქვენს პოლიტიკურ კულტურაზე. არამხოლოდ არის მოქალაქეების ჯიბეში ჩაძრომა, არის არამხოლოდ ბიზნესების ჯიბეში ჩაძრომა და ტოტალური კონტროლის დამყარება სასამართლოს ნებართვის გარეშე. არამედ არის საბანკო საიდუმლოს აქტიური დაუქმება საქართველოში. თქვენ დაგითვლიათ, ბატონებო, ახლა რომ ცხარობთ, დაგითვლიათ, გიფიქრიათ, როგორ აისახება ეს ქვეყნის ეკონომიკაზე, როგორ აისახება თქვენს შესაძლებლობებს, რომ შეასრულოს.
მოსალოდნელი ეკონომიკური შედეგების შესახებ არაფერი უთქვამს კანონპროექტის ინიციატორს, პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარეს დავით ონოფრიშვილს. ის ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის პრემიერ-მინისტრისთვის დაქვემდებარების აუცილებლობის დასაბუთებას პოლიტიკური არგუმენტებით შეეცადა.
ტოტალურ კონტროლზე და მოსახლეობას ნუაშინებ თქვენა. არავის არ ეშინია. და დაგანახა მოსახლეობა, რომ 2012 წელს თქვენნაირები მიაჩუმეს, იგი და მოიგეს არჩევნები. არც საბანკო კონტროლი იქნება და არც არავის ანგარიშების. ეს კანონი ეხება ტერორიზმის დაფინანსებას და ფულის გაკეთებას. აი ამას ეხება. მაგრამ
დავით ენოფრიშვილის მოადგილემ ნოდარ ებანოიძემ კი ჟურნალისტებთან საუბრისას ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის დაქვემდებარების ცვლილების აუცილებლობის დასაბუთება ამ ორგანოს მუშაობის სტილის კრიტიკით სადა.
ეროვნული ბანკის სისტემაში სამსახური ნაკლებ ეფექტურია, ნაკლებ ოპერატიულია და ფიქრობთ რომ ფინანსამინისტროს სისტემაში სამსახური თქვა დამატებით უფრო მეტად შეიძლება ეფექტურობას დინამიზირებას.
ნოდარ ებანოიძის მიერ ნახსენები პრობლემები აქამდე არავის შეუმჩნევია იმ ანგარიშებში, რომლებიც ეროვნული ბანკის ზედამხედველობის ქვეშ არსებული ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის მუშაობას შეეხება. ამ ორგანოს საქმიანობას კი სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაცია ადევნებს თვალყურს, მათ შორის ევროპის საბჭოს სტრუქტურა მანივალი. სწორედ ამ ორგანიზაციისთვის კანონპროექტის ექსპერტიზის მიზნით გადაგზავნის ინიციატივით გამოვიდა ოპოზიციონერი დეპუტატი ზურაბ ჯაფარიძე, მაგრამ მისი წინადადება არ გაიზიარეს. მან პირველი მოსმენით მიიღო ცვლილებები, რომლებიც საბოლოო დამტკიცების შემდეგ ფინანსური მონიტორინგის სამსახურს პრემიერ-მინისტრს დაუქვემდებარებს. ზურაბ ჯაფარიძის კომენტარი.
თავრობას ექნება ტოტალური კონტროლი და კიდევ უმეტეს ძინავდეში რეალურად რუს ოლიგარხს ექნება ტოტალური კონტროლი საქართველოს ფინანსური ინსტიტუტებზე, რაც შეამცირებს ჩვენი ფინანსური ინსტიტუტებისადმი სანდოობას, რაც გააუარესებს საინვესტიციო გარემოს, მესამამისად შეანელებს ეკონომიკურ ზრდას, დასაქმების პრობლემას გააუარესებს და ამავდროულად აშორდგან ყველა ის პრობლემა, რომელიც დღეს ისე და დღეს ქვეყნის წინაშე კიდევ უფრო გართულდება და არ მოგვარდება.
საინვესტიციო და ზოგადად ბიზნეს გარემოს გაუარესების შესახებ საუბრობენ არამარტო ოპოზიციის წარმომადგენლები. ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის ეროვნული ბანკის ზედამხედველობიდან გამოყვანის უარყოფით შედეგებზე კანონმდებლობის და მთავრობას თავად ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი გიორგი ქადაგიძე წაფრთხილებს.
საერთაშორისო ორგანიზაციების საავადმყოფო ფონდი, საექსპერტო წრეები, ბიზნეს სექტორი, არასამთავრობო ორგანიზაციები ყველანი ერთხმად ეწინააღმდეგებიან ამ პროექტს. სამწუხაროდ, ნაცვლად იმისა, რომ გაგვემართა ფართო დისკუსია და დიალოგი ამ თემასთან დაკავშირებით, ბატონმა ონოფრიშვილმა არჩია აბსოლუტურად დაუსაბუთებელი და უსუსური არგუმენტაციის გამოყენებით დაჩქარებული წესით ინიცირება გაეკეთებინა აღნიშნული კანონპროექტის.
ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის გარდა საკანონმდებლო ცვლილება საქართველოს ბანკების ასოციაციის ხელმძღვანელმა ზურაბ გვასალიამაც დაიწუნა.
ეს გააფუჭებს საინვესტიციო გარემოს ინვესტორისათვის ძალზე ცუდი სიგნალია, ისევე როგორც ადგილობრივი ბიზნესისათვის, ვინაიდან საფრთხე იმისი, რომ ეს იქნას გამოყენებული არამიზნობრივად, არის ძალზე მაღალი.
ბანკების ასოციაციის გარდა ფინანსური მონიტორინგის სამსახურთან დაკავშირებულ ცვლილებებს გამოეხმაურნენ ეკონომიკის ექსპერტთა წრეებიდანაც. კერძოდ ეკონომისტ ირაკლი ლექვინაძის აზრით, მონიტორინგის სამსახურის მთავრობისთვის დაქვემდებარების შემდეგ საბანკო ინფორმაციის საიდუმლოების დარღვევის რისკი იზრდება.
საგამოძიებო სამსახურს შესაძლოა სასამართლოს გარეშე, ან უფრო გამარტივებული სახით შეეძლება კონკრეტულ ფიქზე კონკრეტული საბანკო ანგარიშების შესახებ ინფორმაციის მოძიება. რაც ფიქრობ, რომ ზრდის რისკებს, ამცირებს ნდობას საფინანსო სისტემისადმი და გრძელვადიან პერიოდში ამან შეიძლება საკმაოდ არასასურველი პროცესების განვითარება გამოიწვიოს.
არასასურველ პროცესებს შორის იგულისხმება საბანკო სექტორის მდგრადობის შერყევა. არადა ბოლო წლების მანძილზე, მიუხედავად ქვეყნის შიგნით არსებული ეკონომიკური სირთულეებისა, ფინანსური სექტორი განვითარების მაღალი დონით გამოირჩევა. ბანკების სიძლიერე კი თავის მხრივ ბიზნესისა და საერთოდ ეკონომიკის ზრდის ერთ-ერთი ძირითადი ფაქტორია. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
როგორია ქართული ჯარისკაცების ერთი ჩვეულებრივი დღე ავღანეთში?
ფეთქების შემთხვევაში თუ დაუშვათ იქნება მარჯვენა მხრიდან აფეთქება, შეაფასებს სიტუაციას და გადმოსცემს ყველა ინფორმაციას, რომ მივატოდონ შტაბს.
როგორ აფასებს ავღანეთის უსაფრთხოების საერთაშორისო მხარდამჭერი ოპერაციის სარდლობა ქართული ჯარისკაცების მოქმედებას მსოფლიოს ყველაზე ცხელ წერტილში?
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი
სიმამაცე.
რადიო თავისუფლების ტალღებზე ყოველ კვირა დღეს უსმინეთ საავტორო პროგრამას ჯარისკაცსა და სახელმწიფოს.
რადიო თავისუფლება განაგძობს გადაცემას. ახლა შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ბათუმიდან, იმის შესახებ, თუ როგორია ტყეების ეკოლოგიური მდგომარეობა ამ რეგიონში. აჭარის სატყეო სააგენტოს წარმომადგენლებთან ერთად ამერიკელი სპეციალისტები სპეციალურ დოკუმენტზე მუშაობენ, რომელიც ტყის ინვენტარიზაციას, ტყეკაფვის მართვასა და მავნებლებთან ბრძოლის მეთოდებს ეხება. ამის შესახებ მოგითხრობთ ნატა იმედაიშვილი.
Kaukasijas garemos datsviti arasamtavrobo organizatsiis kselis motsovit ajarashi amerikeli specialistebi chamoidnen, romlebits adgilobriv mosakhleobas tu specialistebs proektebze mushaobashi daekhmarebian. Dokumentshi gazarili ikneba bunebrivi martvis gamoqenebis gegma, mavnebleptan brzola da transportirebis kharchebis gatla da sva mishnelovani ghoniziebebi. Ajaris garemos datsvis departamentis khemdghanelis Vakhtang Tsuladzis tkmit, mskasi dokumenti sakartveloshi bolo 20 tslis ganmalobashi ar momzadebula.
Ამ დოკუმენტში იქნება გაწერილი რამოდენიმე წლის განმავლობაში განსახორციელებელი ყველა ის ქმედება და ყველა გადასადგმლის ნაბიჯი, რომელიც რაღაც ლოგიკური ჯაჭვი იქნება, რომელიც მიგვიყვანს სატრანსპორტო სფეროს და სატრანსპორტო დარგის ჩვენი აჭარის ფეხზე დაყენებაზე.
პროექტი საქართველოს მასშტაბით ხორციელდება, თუმცა როგორც პროექტის კოორდინატორი კახა ბახტაძე ამბობს, მთავარი სამიზნე რეგიონი კი მაინც აჭარა.
ძალიან მნიშვნელოვანი და დიდი დონორი არის ავსტრიის განვითარების სააგენტო, მათთან ერთად მუშაობ ჩვენ და ვახორციელებ დიდ პროექტს საქართველოში. ამ პროექტის ერთ-ერთი სამიზნე რეგიონი სწორედ აჭარა არის. მოხდება ამ პროექტიდან თანხების გამოყოფა.
აჭარაში ტყის მასივს რეგიონის 67% უჭირავს. მიუხედავად ამისა, მოსახლეობა შეშის მომარაგების მხრივ მაინც პრობლემებს უჩივის. აჭარის მოსახლეობას ხანდღესთან მიმავალი გზები უამინდობა ან კიდევ ხელისუფლების მხრიდან ნებართვის დაგვიანება უშლის ხელს. სანაგებს საფარიზე ამისე სერიოზულ საუწოდებს და ფიქრობს, რომ ის აუცილებლად უნდა გამოსწორდეს.
უკანასკნელი წლების განმავლობაში მოსახლეობა შეშეთ მოსახლეობაში არის გაწვალებული. ადრე გაზაფხულიდან შემოდგომამდე შეშას არ გამოწერდი, აწვალებდი ხალხს. საბუთი გამოიწერებოდა, მაშინ როცა ნალექები მოვდოდა, წვიმიანი ამინდები იყო, მოვიდოდა ნოემბერში.
სოფლის მოსახლეობა ხეთღეს გათბობის გარდა სამშენებლო მასალადაც იყენებს. განსაკუთრებული პოპულარობით წაბლის ხიდან დამზადებული მასალა სარგებლობს, რაც ადგილობრივი მოსახლეობის ვარაუდით საფრთხეს ამ ხის შიშს უქმნის. ამასთან, სანაგებ საფარიძის თქმით, წაბლის ხე უკვე ძალიან დაავადებულია.
საბლის პრობლემა გვაქვს ძალიან. დაავადებულია ძლების განმავლობაში. მოსახლეობას არავითარ შეშველებას არ აძლევდნენ, რაიმე მიზნისთვის გამოეყენა, თუნდაც შეშისთვის.
პროექტის დასრულების შემდეგ მაღმთიანი აჭარის მოსახლეობა შეშის დასამზადებლად ტყეში შესვლა აღარ გაუჭირდება. სატყეო სააგენტომ ტყეში გზების გაყვანა უკვე დაიწყო. სააგენტოს უფროსის მოადგილე ჯუმბერ აბულაძე აზუსტებს, რომ ეს სამუშაოები ტყეში საერთაშორისო სტანდარტების დაცვით ხდება.
შეიძლება გვაქვს ტექნიკა, ბაჩვენებსობრა თუ როგორ გასაზრდა, შემდეგ როგორ მოვნიშნავთ ტყეგაფებს. ციტადელ მოინიშნება ჩვენთან სოციალური ჭრებისათვის ტყეგაფები.
დოკუმენტზე მუშაობა მუშა ჯგუფის განმარტებით 6 თვეში დასრულდება და ფართო საზოგადოებისთვის ეს დოკუმენტი სწორედ მაშინ გახდება ცნობილი. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადაო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ საქართველოში ავაშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
ახლა მიკროფონს გადავცემ სალომე ასათიანს, ის გაგაცნობთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას.
კვირის დასაწყისში დასავლეთის პრესის ყურადღების ცენტრში იყო საფრანგეთი და იქ ჩატარებული მუნიციპალური არჩევნების მეორე ტური, რომელზეც სოციალისტებმა დიდძალი დანაკარგი განიცადეს, კონსერვატორებმა და ულტრამემარჯვენე ეროვნულმა ფრონტმა კი პოზიციები გაიძლიერეს. ჟურნალისტები წერდნენ, საფრანგეთის მოქალაქეები მთავრობას უმოქმედობისთვის სჯიანო. ესპანეთში გამომავალი კონსერვატიული ორიენტაციის ABC 31 მარტის ნომერში წერდა, ციტატა: ოლანდმა ვერც მეგობრები და ვერც მეტოქეები ვერ დაარწმუნა თავისი მთავრობის ღირსებებში. მას საფრანგეთის ეკონომიკური დაღმასვლის გადალახვის ვისთვის საჭირო არც ერთი რეფორმა არ გაუტარებია. ეს სოციალისტი პოლიტიკოსი ალბათ თვლიდა, რომ მისი ერთადერთი ისტორიული ამოცანა იყო ძალაუფლებიდან კონსერვატორების ჩამოშორება, მაგრამ მას ამ პროცესში არც ერთი პოლიტიკური პროექტი არ დაუსრულებია. მისი პირვანდელი გამოსვლებიდან შეიძლება დავასკვნათ, რომ მას ესმოდა ის ფაქიზი ვითარება, რომელშიც საფრანგეთი იყო ხელისუფლებაში მისი მოსვლის მომენტში, მაგრამ მის მიერ გულგრილად გადადგმული ნაბიჯები ამ სიტუაციას არანაირად არ პასუხობდა. მემარცხენე ამომრჩევლის იმედგაცრუება პირდაპირ აისახა ეროვნული ფრონტის აღზევებაზე, წერდა ესპანეთში გამომავალი ABC 31 მარტის ნომერში. კვირის განმავლობაში ბევრი იწერებოდა თურქეთში ჩატარებულ ადგილობრივ არჩევნებზეც. ავსტრიაში გამომავალი ლიბერალური გამოცემა „სტანდარტი“ 1 აპრილის ნომერში წერდა მისი პარტიის მიერ ამ კენჭისყრაზე მოპოვებული წარმატება პრემიერ-მინისტრ რეჯეპ ტაიპ ერდოანს უზრდის საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვების შანსსო. Цитата. Самартлиса და განვითარების კონსერვატიული რელიგიური პარტია 2011 წელს აირჩიეს მისი დაპირების გამო, რომ ახალ დემოკრატიულ კონსტიტუციას შემოიღებდა. 2014 წელს ის ხელმეორედ აირჩიეს. ამჯერად ეს იყო რეაქცია სავარაუდო საფრთხეზე, რომელსაც სახელმწიფოს თითქოს რაღაც ბნელი ძალა უქმნიდა. დემოკრატია დიდი ხანია დემაგოგიასთან ხელი ხელჩაკიდებული დადის. ერდოანი კი რეფორმატორი პრემიერ-მინისტრიდან იქცა შურისმაძიებლად, რომელიც თავის ინტერესებს მისდევს. თურქეთში ავტოკრატია შემცირების ნაცვლად გაძლიერდება. ქვეყანაში 4 თვეზე ნაკლებ დროში კიდევ ერთი კენჭისყრა გამართება, ამჯერად პრეზიდენტის ასარჩევად. ერდოანის გამარჯვება იმდენად ხმამაღალია, რომ ის ახლა შესძლებს უერთგულოს თავდაპირველ გეგმას. ისე გააკეთოს, რომ პრეზიდენტად აირჩიონ და შემდეგ ძალაუფლების ამჟამინდელი ბერკეტებიც შეინარჩუნოს. სახელმწიფოს მეთაური აბდულა გიული მას გზას დაუთმობს, თუ კი ერდოანი ამას მოისურვებს. ოპოზიციური კანდიდატი, რომელიც სერიოზულ მეტოქეობას გასცევდა, არ ჩანს. თურქეთს წინ რთული მომავალი ელის, წერდა ავსტრიაში გამომავალი შტანდარტი 1 აპრილს. კვირის განმავლობაში ბევრი იწერებოდა უკრაინაში და მის გარშემო განვითარებულ მოვლენებზეც. პოლონეთში გამომავალი კონსერვატიული რეჩ პოსპოლიტა 2 აპრილის ნომერში წერდა: კიევში განთავსებულმა მთავრობამ რადიკალი ნაციონალისტები პოლიტიკურ პროცესში უნდა ჩართოსო. ციტატა: ერთი შეხედვით ისე ჩანს, თითქოს რადიკალ ნაციონალისტებთან თანამშრომლობა შეუძლებელია. ისინი წარმოგვიდგებიან პოლიტიკურ ბანაკად, რომელსაც მხოლოდ დესტრუქციული ძალები ამოძრავებს. მაგრამ ნაციონალისტების იზოლირებით კიევში განთავსებული მთავრობა მათზე ყველანაირ კონტროლს დაკარგავს და ისინი პოლიტიკური ხელმძღვანელობისთვის საფრთხედ გადაიქცევიან. ეს შესაძლოა რისკიანი სვლა იყოს, მაგრამ ერთადერთი გონივრული მიდგომა მაინც ნაციონალისტების პოლიტიკაში ჩართვა იქნება. მათ მხოლოდ ეს თუ აიძულებს ცივილიზებულ ქცევას, წერდა პოლონეთში გამომავალი რეჩ პოსპოლიტა 2 აპრილს. დასავლეთის პრესა ამ კვირაშიც განაგზობდა წერას რუსეთისა და დასავლეთის ურთიერთობაზე უკრაინის კრიზისის ჭრილში. ესტონეთში გამომავალი ლიბერალური ორიენტაციის ესტი პაევალეტი 3 აპრილის ნომერში წერდა: ბალტიის რეგიონში ნატოს კიდევ უფრო გაძლიერებული ყოფნა რუსეთის მაპროვოცირებელი ფაქტორი იქნება, მაგრამ საჭიროაო. ციტატა: ნატოს უფრო დიდი ძალით ყოფნის ოპონენტები აცხადებენ, რომ ეს რუსეთს გააღიზიანებს, გაზრდის პოლიტიკურ და სამხედრო დაძაბულობას და ეკონომიკურ კავშირებს გააუარესებს. ეს ეჭვგარეშეა. მაგრამ ამავე დროს უნდა ვიკითხოთ, საერთოდ თუ არის შესაძლებელი სტაბილური მეგობრული ურთიერთობების არსებობა რუსეთსა და ბალტიისპირეთს შორის. გეოგრაფიის გამო და ამას ვერ შევცვლით, რუსეთი გამოავლენს მისრაფებას ბალტიისპირეთზე კონტროლის დამყარებისკენ. ეს მანამ გაგრძელდება, სანამ რუსეთს დიდ მოთამაშედ ყოფნის ამბიცია ექნება, ანუ საკმაოდ დიდი დროის განმავლობაში. ესტონეთისთვის აზრს მოკლებული იქნებოდა იმ ილუზიის ქონა, რომ თუ რუსეთის პოზიციებს გაითვალისწინებს, ეს ორ ქვეყანას სტაბილური მეზობლური ურთიერთობის დამყარებაში დაეხმარება. გამოცდილება მოწმობს, რომ რუსეთი როგორც მოისურვებს, ისე იქცევა. ახლა უკეთ შეგვიძლია ეს გარემოება ჩვენს მოკავშირეებს აუხსნათ, წერდა ესტონეთში გამომავალი ესტი პაევალეტი 3 აპრილს.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 50-ზე რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არის უცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსნა ფერგაგეთა, თავში მაგეთა, თავჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ სპორტულ მიმოხილვას, რომელსაც გაგაცნობთ დავით კლიბაძე.
ფინეთის ქალაქ ლანტააში დამთავრებული ევროპის ჩემპიონატზე ქართველმა თავისუფალი სტილით მოჭიდავებმა ერთი ოქროს და ერთი ბრინჯაოს მედალი მოიპოვეს. ასე შეაფასა ჩვენი მოჭიდავების გამოსვლა მსოფლიოს ორგზის ჩემპიონმა გურამ საღარაძემ.
ერთი ოქრო და ბრინჯაო ძალიან ცოტა არის და იმარჯვა ისევ გორის თავისუფალი ჭიდაობის სკოლა, მისი ხელმძღვანელია ცნობილი ცნელი დოგზარ ცხირელი, მისი მოწაფეა ხენჯიკაშვილი ლადო მგვასახელე და მისი მოწაფეა კონსტანტინე ხაბალაშვილი 75 კილოგრამ წონით კატეგორიაში მოიპოვა მესამე ადგილი. დანარჩენ წონით კატეგორიებში უმეტესობას იყვნენ დებიუტანტები ასეთი დონის შეჯიბრზე. ხოლო დავით მოძენაშვილს ჰქონდა დიდი გამოცდილება და მისგან არ ველოდები ასეთ წარუმატებელ გამოსვლას. ჩემი საზრით არ იყო გუნდი ისეთ დალაგებული და შემართული და განწყობილი მედლებისთვის და როგორც ჩვენ გვიდოდა ისე გამოსულიყო, ამასთან კიდე იყვნენ მოგესწრებათ იქ სუპერთასზე ამ შეერთებულ შტატებში და იქ 9 გუნდში მერვე ადგილი დაიკავეს. აი ეს წარუმატებლობა ყველაზე მოქმედებს. მათ შორის შემზე განსაკუთრებულად, იმიტომ რომ კიდობის ციაღიდან მოსული კაცი ვარ.
კვირა საღამოს ვანტაჟში ევროპის ჩემპიონატს ბერძნულ რომაული სტილით მოჭიდავეები დაამთავრებენ. ამ სამი კვირის წინ შექმნილი საქართველოს ფეხბურთის განვითარების ხელშემწყობი სამთავრობო კომისიის პირველი სტომაკი პარასკევს გაიმართა. კომისიის თავმჯდომარეა პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, ხოლო წევრები არიან ვიცე-პრემიერი კახი კალაძე, მინისტრები, ფეხბურთის ფედერაციის ხელმძღვანელები, ვეტერანი ფეხბურთელები, საფეხბურთო კლუბების პრეზიდენტები. როგორც ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტმა სვიათ სიჭინავამ გითხრა, სულ რამდენიმე დღეში კომისიის მორიგის ხდომა გაიმართება.
აღმავალი ვარ, იმიტომ რომ ჩვენ ჩამოუყალიბდით. ბატონმა პრემიერ-მინისტრმა ჩამოაყალიბა თავისი აზრი, თქვა რომ თლიანად დაეთანხმება იმ პროექტს, რომელსაც ჩვენ წარუდგენთ, ჩვენ მოგწეს დრო, შეხვედრა 10 აპრილს იქნება. თვის ბოლომდე უნდა ჩამოაყალიბოთ პროგრამა. ყველა მნიშვნელოვანი საკითხი, ანუ ფინანსური იქნება, ინფრასტრუქტურული იქნება, ტექნიკური იქნება, განვითარების იქნება, სასკოლო იქნება, თუ გრასროტი იქნება, ყველაფერი ერთად გამზადდება და მივაწვით მთავრობას, რომელიც მე უკვე ამას განიხილავს, როგორც ჩვენ გვითხრა ბატონმა ირაკლიმ, რომ ის მზად არის იმისთვის, რომ მოიძიოს თანხები, რომ მოიძიოს ინვესტორები, იმისთვის, რომ წინ დიდი ნაბიჯი გადადგას ქართულმა ფეხბურთმა.
ლოზუნგების, მოწოდებებისა და ლუდინის შემდეგ, როგორც იქნა მთავრობამ ითვირთა ფეხბურთზე ზრუნვა, რაც რასაკვირველია დააჩქარებს ქართული ფეხბურთის წინსვლის პროცესს. ახლა ერთ სიახლეზე. UEFA-ს ამასთანავდელი გადაწყვეტილებით 2018 წლიდან სტარტ წაიღებს ევროპის 54 ქვეყნის ეროვნული ნაკრებების ტურნირი, რომლის დებულების ზოგიერთი პუნქტი ჯერ კიდევ დამუშავებისა და დახვეწის პროცესშია.
ვენდობი 100% UEFA-ს, მაგრამ შემოსაზრებასაც მოგახსენებთ რა პლუსები აქვს ამას ყველაფერს. თამაშების საერთო რაოდენობა ოფიციალური მატჩების ამით იზრდება. უფრო მეტი საშუალება არის რომ სატელევიზიო კონტრაქტები უფრო კარგად გაიყიდოს და შესაბამისად ეს განვითარების ფული, რომელიც UEFA აფინანსებს როგორც ფედერაციებს, ასე კლუბებს, უფრო მეტი გადანაწილდეს კლუბებთან დაკავშირებით. თვითონ რეგლამენტი, აი სულ ცოტა რაღაცეები არის დარჩენილიოს საბოლოო ჯამში მიიღოს ბოლო სახე ამან, მაგრამ არავის ევროპის ჩემპიონატზე მოხვედრის უფლება ამით არ იზღუდება. პირიქით, სტიმული ამისკენ უფრო არის მეტი და მაღალი დონის თამაშებიც იქნება უფრო მეტი.
ფეხბურთის ფედერაციის გენერალური მდივნის რევაზ არველაძის ნათქვას თქვენინებართ, თუ ჩემ მოსაზრებასაც დავამატებ, ერთი მხრივ ამხანაგური შეხვედრების შეცვლა ახალი ტურნირის ოფიციალური მატჩებით საინტერესო იდეა, მაგრამ ამასთან ერთად სათუო გახდება ევროპული და სხვა კონტინენტის ნაკრებების ამხანაგური მატჩების ჩატარების შესაძლებლობა, რაც ალბათ არ იქნება სასარგებლო ფეხბურთისათვის. მომეჩვენა, რომ საკამათოა ახალი ტურნირის მონაწილეთა ნაკრებების ჯგუფებად და შემდეგ ქვეჯგუფებად დაყოფის პრინციპის და საერთოდ კიდევ არის რამდენიმე დასახვიცი პუნქტი, რომელთა შესახებ საუბრის შესაძლებლობა ჩვენ კიდევ გვექნება. ახლა კი დავალოდოთ მომავალ კვირას და ევროპის ჩემპიონთა ლიგის განმეორებით მეოთხედფინალურ მატჩებს, რომლებიც სავარაუდოდ უფრო საინტერესო უნდა იყოს ვიდრე პირველი შეხვედრები.
დავით ქლიბაძე გახლავთ მიკროფონთან, თქვენ მოუსმინეთ ყოველგვარეულ სპორტულ მიმოხილვას.
ნობელი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მთელი დღე გზაში ვარ, მატარებლით მივდივარ ჟენევაში, სტრასბურგიდან. ორშაბათს დილით უნდა გამოვიდე გაეროს ადამიანის ფლუვად საბჭოს მე-13 სესიაზე.
ცხელი შოკოლადის ბურთულას ვიწყებ. მიყვარს თვის ბოლო იმის გამო, რომ ამ დროს ცხელი შოკოლადი გამოდის. ჟურნალს ვიზოგავ და ნელ-ნელა ვკითხულობ.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში ჩვენ ითხოვნით დღიურს წერს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს თავმჯდომარე ნათია კუპრაშვილი. მის ჩანაწერებს დღეს გაეცნობით რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემებში. სანამ გადაცემას გავაგრძელებთ, შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების მოსმენა შეგიძლიათ ინტერნეტის მეშვეობით. ინტერნეტშივე შეგიძლიათ გაეცნოთ რადიო თავისუფლების პროგრამებს ტექსტური სახით. ასევე ვებსაიტზე განთავსებული არის ვიდეოები, ფოტოგალერეები და ასე შემდეგ. რადიო თავისუფლების ვებსაიტის მისამართი გახლავთ radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება მნიშვნელოვან მოვლენებთან და მათთან დაკავშირებული ადამიანების მოსაზრებებთან ერთად სხვა მედია საშუალებების მუშაობასაც ასახავს. გაიცანით პრესის მიმოხილვას ჩვენს ეთერში და ვებსაიტზე. რადიო თავისუფლება განაგძობს გადაცემას, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ახლა ჩვენი გადაცემის დასასრულს შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ რეგიონულ პროგრამას კავკასიურ გზაჯვარედინს, რომელიც სომხური, აზერბაიჯანული და ქართული რედაქციების ერთობლივი პროგრამა გახლავთ.
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов, и нашими экспертами сегодня будут из Тбилиси Реваз Гачучеладзе, профессор, бывший посол Грузии в Израиле и Армении. Из Баку Октай Агвердиев, экономический эксперт. А вот из Еревана, насколько я понимаю, гостя у нас сегодня не будет, потому что у нас возникла проблема со сменой часа в Чехии, и поэтому вот сегодня я буду беседовать с двумя экспертами. Я приветствую вас в нашей программе.
Здравствуйте.
Итак, тема нашего сегодняшнего «Кавказского перекрестка» – возможная нормализация отношений между западными странами и Ираном и влияние этого процесса на Южный Кавказ и, прежде всего, на экономику Армении, Азербайджана и Грузии. Прямо сейчас в Австрии начинаются переговоры между «Большой шестеркой» и Ираном. Наша программа в записи. Сегодня четверг. Стороны начали работать над всеобъемлющим окончательным соглашением, которое должно закрыть ядерное досье Ирана и, исключив военную направленность атомной программы Исламской Республики, привести к снятию международных санкций. Мой первый вопрос в Тбилиси. Я предлагаю начать все же с политического аспекта. Реваз, как вы оцениваете процесс сближения позиций между Западом и Ираном? Насколько прочным вам кажется этот процесс?
Ну, в первую очередь, я буду говорить опираясь на примерно общественное мнение, перцепцию этого в Грузии. В целом, так сказать, мы будем это оценивать положительно, потому что нормализация отношений Ирана с западными странами это как-то уравновешивает политическую ситуацию относительно, так сказать, и на Кавказе. И так что это, так сказать, в целом будет очень хорошо встречено. Хотя я должен сказать, что проблема Ирана не является, как бы, и отношения с Ираном не являются центральными для Грузии. Я могу судить об этом не по официальным каким-то или, так сказать, практически проведенным опросам общественного мнения, а просто по тем вопросам, которые возникают у моих студентов, у простых людей, у таксистов, которые, так сказать, являются наилучшим барометром общественного мнения. Вот они никогда не говорят об Иране. Их это меньше трогает, но в целом, так сказать, я должен сказать, что если будут такие решения приняты, то это положительно отразится на позиции всех южнокавказских стран. Потому что в таком случае Иран сможет стать здесь более действенным экономическим и политическим партнером без оглядки на те санкции, которыми он был окружен в течение длительного времени. И это будет неплохо, неплохо в целом. Исторически я должен сказать, что, ну, например, для Грузии было как раз вот самым удобным случаем, когда здесь были реально представлены интересы различных государств. В таком случае, возможно, было маленькой стране или маленьким странам лавировать между ними. А когда тут представлены интересы только одной страны, это плохо. Это плохо, потому что в этом случае решения принимаются не здесь, а где-то в другом месте. Так что я думаю, что в целом, если это будет решено, я не знаю, как это будет, потому что мы не знаем, как закончатся эти переговоры. Но если санкции будут сняты, то это будет полезно и для Южного Кавказа, и для мира в целом, и для Ближнего Востока.
Спасибо большое, Реваз. Теперь у меня вопрос в Баку. Октай, как вы считаете, собственно, ну вот Реваз нам сказал о том, что это повлияет на весь Южный Кавказ и создаст новую ситуацию. В экономической сфере открытие Ирана, снятие санкций, что это для всех трех стран Южного Кавказа? Для Азербайджана, для Армении и для Грузии?
Ну, я немного и политическую сторону задену. В том смысле, что я не думаю, что западные страны, вот сейчас, которые переговоры будут идти, там полностью на 100% все санкции снимут. Этого не будет. И в самом даже первом самом встрече, первых переговорах Швейцарии, тогда Ирану было дано время, полгода, чтобы они полностью свои вот эти программы, планы и так далее, в общем-то, заморозили или вообще уничтожили. Но они пока этого не делают, и официально объявляли, что где-то до 5% уран обогащать будут продолжать. Поэтому я не думаю, что так же, как санкции постепенно ужесточались, вот так же постепенно они будут, значит, ослабляться, если, смотря как себя поведет Иран в целом. Что касается экономической стороны вопроса, вы знаете, те санкции, которые были наложены на Иран, на Азербайджана иранские отношения с экономической точки зрения абсолютно не повлияли. И в сфере даже политики тоже у нас отношения всегда были хорошие и остаются. Есть некоторые проблемы, о которых я немного позже скажу, но в принципе наш товарооборот уже приближается где-то полумиллиарда долларов с Ираном. И культурные, и гуманитарные, и экономические связи, они абсолютно не изменились в результате санкций, которые ввели западные страны против Ирана.
Октай, ну я имел в виду скорее вопросы конкуренции, допустим, на энергетическом рынке. Все-таки у Азербайджана может появиться конкурент.
Ну, опять же, я говорю, даже до этой санкции, и они занимались добычей нефти и газа, и мы занимались, то есть мы друг другу абсолютно не конкурентны. Во-первых, должен отметить, что по сравнению с Ираном наша добыча по объему своему намного меньше. Поэтому мы для них не конкуренты. И они для нас не конкуренты в том плане, что мы своих покупателей уже давно нашли и ежегодно, уже на несколько лет даже вперед заключены соответствующие договора, соглашения и контракты.
Так, спасибо большое. Насколько я понимаю, у нас все-таки сейчас на линии появится армянский эксперт. Шушан, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Да, вот у нас появилась на связи Шушан Хатламаджан, политолог, координатор программ Института гражданского общества и регионального развития. Мы вас приветствуем, мы уже начали нашу беседу.
Приветствую своих коллег, участников.
Шушан, ну, собственно, пришел черед армянского эксперта, я задаю вопрос вам. Мы говорим о нормализации отношений между западными странами и Ираном, о возможном снятии международных санкций с Ирана. Как это все повлияет на Армению? Давайте начнем пока с политики. Да? Меняет ли улучшение отношений, потепление между Западом и Ираном на армянскую внешнюю политику? В частности.
Иран в регионе страна, безусловно, системообразующая и, безусловно, стоящая особняком. И, безусловно, это государство, которое в любых раскладах будет играть определенную серьезную роль. Та или иная конфигурация сил на международной арене, в общей структуре международных отношений, естественно, не останется без влияния и на внешнюю политику Армении, и, в общем-то, на весь Кавказский регион, естественно. Нынешние прошедшие десятилетия, во всяком случае, взаимоотношения наших стран были самыми дружескими. На эти взаимоотношения даже сквозь пальцы смотрело руководство Белого дома, даже в такие периоды сильного обострения взаимоотношений между Вашингтоном и Тегераном. Собственно говоря, все понимали, что ввиду того, что не 4 границы, но только 2 из них свободны, и до сих пор 2 из них могут пересекать свободно люди и товары, к сожалению. В связи с этим все понимали, что у Ирана и Армении своеобразные, дружеские и довольно глубокие взаимоотношения. Это не только вызвано какой-то экономической или политической целесообразностью. Но всем известно, что Иран – это еще страна, где есть довольно большая и серьезная армянская диаспора. которая никогда не испытывала каких-либо притеснений ни в культурном, ни в религиозном, ни в политическом отношении в Иране, имеет свое постоянное представительство в парламенте и так далее. Между Арменией и Ираном также существует много экономических серьезных связей, среди которых и газопровод, который мог бы имел очень серьезное, более серьезное отношение, чем он сейчас имеет. И, так сказать, большое значение для Армении имеет товарооборот с Ираном, а также его некоторая поддержка во многих взаимоотношениях. Но не секрет, что Армения в некоторых случаях пользовалась обострением взаимоотношений Ирана со своими соседями, в том числе и повторяющимися такими обострениями взаимоотношений Тегерана и Баку. В свете нынешнего потепления отношений Ирана с Западом, я полагаю, каждый будет стремиться найти свою нишу и сделать своеобразный апгрейд этих взаимоотношений.
Что ж, спасибо, Шушанна. Это интересное развитие темы. Я вот как раз переадресую вопрос Ревазу. Реваз, вы согласны с тем, что Иран сможет каким-то образом потеснить российские позиции на Южном Кавказе? Ну и вообще, как бы вы оценили вот эту перестановку сил на Южном Кавказе в связи с открытием Ирана?
Ну, я считаю, что анализ госпожи Хатламаджан очень ценен и очень, так сказать, логичен. Я думаю, что, конечно, я и начал с того, что сказал, что для Грузии хорошие времена, ну, в кавычках, конечно, бывали тогда, когда были какие-то реальные игроки здесь, несколько игроков геополитических, тогда, так сказать, и для нас было больше было выбора. Я думаю, что вот это и случится, если...
А как это будет происходить? Более... Вот в каких сферах?
Ну, я не знаю. Вот очень трудно сказать сейчас, в данный момент, но я думаю, что, конечно, то, что сказала Шушан, Иран будет более свободен в своем выборе, в своих действиях, потому что сейчас он, как бы, так сказать, вот под санкциями находится, и ему приходится иногда во многих случаях уступать России. Ну, может, не уступать, но, по крайней мере, так сказать, прислушиваться к мнению России. В таком случае он будет гораздо более, у него будут руки более свободные в своем выборе. Так что это будет неплохо, потому что дело в том, что, если говорить так грубо, угрозой мира в настоящее время является не Тегеран, а Москва. Поэтому, так сказать, вот я думаю, что для этих стран Южного Кавказа и для многих других стран тоже вокруг снятие санкций с Ирана, что, конечно, правильно говорит доктор, не произойдет сразу, будет, так сказать, происходить постепенно, но это будет положительно воспринято. Что касается Грузии, я тут хочу просто добавить, что Грузия непосредственно не граничит с Ираном. Так что вот когда вот из Азербайджана примерно 2 миллиона туристов ездят в Азербайджан, ну, по крайней мере, пересекают границу, да, это, может, не туристы все, у нас такого контакта нет. У нас значительно меньше людей ездит в Иран. Из Ирана гораздо больше приезжало в Грузию, чем отсюда, так сказать, ту сторону. Так что для нас Иран в настоящее время не является таким серьезным экономическим партнером. То есть он станет таким в том случае, если будут санкции сняты. Вот это, так сказать, мой прогноз в настоящее время.
Ревас, а вы сказали, что угроза безопасности переместилась в Москву, и вот как раз в связи с открытием Ирана, снятием санкций возможным...
Было в Тегеране, да.
Да, говорят о том, что это может оказать глобальное влияние на энергетический рынок, и что как раз-таки России крайне невыгодно, чтобы Иран выводили из санкций. Как вы вообще оцениваете последствия снятия санкций вот именно в глобальном таком аспекте?
Ну, тут, вы понимаете, тут очень много переменных. Во-первых, так сказать, это не настолько от Ирана зависит, а от Саудовской Аравии, как она будет играть на нефтяном рынке. Сможет ли она больше поставлять нефтяного сырья? В таком случае, так сказать, цены упадут, что, конечно, повлияет на российскую экономику, потому что российская экономика очень тесно зависит от цен на сырье, нефтяную, значит, нефть, которую они вывозят, да, сырую нефть. Поэтому, так сказать, конечно, если Иран тоже получит возможность, гораздо большую возможность поставлять свое нефтяное сырье на рынок, в таком случае для России будет гораздо больше вызовов, конечно. Сейчас в настоящее время санкции касаются вот именно того, что, значит, иранская нефть не может быть вывезена свободно на западные рынки. Ну, зато она поступает на восточные рынки, конечно, в Корею, в Японию, в Китай, в особенности в Индию, туда она поступает. Но если, так сказать, эти санкции будут сняты, в таком случае нефть иранская будет влиять и на ценообразование на всемирном рынке. Кроме того, Иран очень крупный производитель газа, или, по крайней мере, он может поставлять очень много газа на западные рынки. В таком случае, если эти санкции будут сняты, возможно, что газовый поток может пойти и в сторону Европы со стороны Ирана через Турцию, хотя это, конечно, это может не сразу случиться, но в определенный момент, в определенное время это тоже будет влиять на ценообразование газа, значит, на цены газа в Европе, и это тоже будет весьма болезненно воспринято Россией, которая сейчас в настоящее время является крупнейшим поставщиком газа в Европу. Так что санкции, конечно, в экономическом плане, снятие санкций может серьезно повлиять на всемирную экономику.
Спасибо, Ревас. Октай, вы согласны вот с таким прогнозом, что действительно открытие Ирана может оказать глобальное влияние на рынок энергоресурсов?
Влияние может быть, но не глобально. Потому что даже при всех санкциях Иран через соответствующие нефтяные компании, даже компании, которые не имели легитимности, через них Иран продавал свою нефть практически во все страны, куда раньше отправлял он нефть. Дело не в этом. Дело в другом, что Иран является членом ОПЕК. В ОПЕКе устанавливаются квоты, какая страна сколько может добывать и выносить на мировой рынок. Поэтому Иран сам по себе не может решить, там, увеличить добычу или уменьшить. И потом, если Иран увеличит добычу, и это выйдет все на рынок, цены упадут, от этого будет страдать не только Россия, но и Иран сам тоже. И, кстати, Азербайджан тоже. Дело не в этом. Дело в том, что Иран является вот в нашем регионе в настоящее время, действительно, я согласен, страной, с которой до сих пор как бы не считались, но теперь придется считаться, если санкции снимут, придется считаться практически всем. Потому что сегодня мы, например, на Кавказе чувствуем силу и влияние только России. Больше никакой страны мы этого не чувствуем. Кстати говоря, желание Армении вступить...
А в каком виде? Вы говорите, это экономическая сила?
Вот я привожу пример. Желание Армении вступить в таможенный союз. Откуда взялся? Это говорит о сильном давлении и сильном влиянии России в данном случае на Армению. Дело даже, опять же, не в этом. Дело в другом, что...
И что может Иран противопоставить вот этому давлению?
Иран ничего противопоставлять не будет. Иран занимается своим делом и абсолютно практически не вмешивается в геополитические игры. Потому что Иран сам в этом... в регионе, вернее, в арабскую сторону, если взять, Иран сам играет в эти игры. Поэтому играть ему в двух полях футбольных она не может никак. Поэтому дело не в том. Ирану пришло сегодня новое руководство. Вы видите, насколько изменилась политика Ирана, внешняя политика, я имею в виду, и внутренняя, кстати, тоже. Насколько изменилась в сторону, ну, будем так называть, с натяжкой либерализации. Но, опять же, режим этот и его структура, вся она является не просветительской, не европейской, если так грубо говоря, а очень радикальная, основа его очень радикальная. Это их выбор, это их дела, и, как говорится, нам туда вмешиваться не следует.
В принципе, то есть вы подвергаете сомнению возможность такого какого-то полномасштабного сближения оппозиции между Западом и Ираном, и это... Вы считаете, что процесса есть такие естественные ограничители сегодня, и обольщаться не стоит?
Конечно, я к этому и веду, что не надо думать, что санкции снимут, Иран станет сразу Германией. Ничего подобного. Там совсем другие условия, совсем другая структура населения самого. И потом самая идеология своя у них, которой, в общем-то, нигде, может быть, мы и не встретим.
Что ж, спасибо, Октай. Шушан, ну, у нас, к сожалению, уже времени не осталось. У нас вы завершите наш «Кавказский перекресток». Могли бы вы как-то резюмировать вот нашу беседу? Может быть, вы не согласитесь с Октаем. Как вы считаете, куда все идет?
Во многом я согласна со своими коллегами, говоря мысли Октая, что Иран останется Ираном. С этим я полностью согласна. Собственно говоря, и позиция нынешняя США в отношении Ирана и Запада, которая всегда была более мягкая, она основывалась на том, что если невозможно побороть своего врага, то надо превратить его, если не в друга, то хотя бы в прогнозируемого партнера. И, слава богу, нельзя сказать, что это очень большая новость для, во всяком случае, президента Обамы. Если мы вспомним его самые первые речи после его избрания президентом, там явно сквозило намерение улучшить взаимоотношения с Ираном. Так что, мне кажется, может быть, иначе было при Митте Ромни совершенно, все ожидали очень сильного такого обострения. Во всяком случае, в мире, я думаю, особенно в западном мире, уже приходит к какому-то пониманию того, что весь мир под брюссельский и вашингтонский образец не причесать. Это, в принципе, невозможно. Может быть, какие-то культурологи подсказали, может быть, уже набравший вообще такую вековую мудрость аксакала в политике вроде Бжезинского уже это подсказали. Трудно сейчас сказать. Во всяком случае, США и западный мир в целом стараются со странами, например, такими как Иран, найти определенный свой подход, определенный язык. Имеет большое значение и то, как бы Иран приобретает другую, более интересную роль в той борьбе, которую сейчас в мире ведется против так называемого салафитского интернационала, который, оказывается, очень опасная штука. Во всяком случае, опыт западного мира по наведению демократии, читай хаоса в странах Ближнего Востока, показал, что нужно действовать как-то иначе. И нам кажется, что даже вот на примере Украины, как быстро против каких-то вот таких резких обоюдных заявлений страны уже переходят к дипломатическим нормальным шагам, все это показывает, что, может быть, нас ждет эпоха каких-то более внятных дипломатических решений, далеких от милитаристских эксцессов, от неожиданных объявлений джихада и восточного толка, и западного толка, до территории, которая окружает наши страны. Все это окружающая нас среда, и, я думаю, меня и моих собеседников весьма это волнует. Это все у нас под боком. И мы ожидаем, что вот потепление этих отношений, снятие санкций и возможные следующие шаги, они будут сделают регион более прогнозируемый, более стабильным. На этом фоне и другие конфликты будут решаться как-то аналогично.
Что ж, спасибо вам большое. Время нашей программы подошло к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Тбилиси Ревазга Чичеладзе, профессор, бывший посол Грузии в Израиле и Армении. Из Баку Октай Агвердиев, экономический эксперт. И из Еревана Шушан Хатламаджан, политолог, координатор программ Института гражданского общества и регионального развития. Спасибо за участие в нашей программе. Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Денис Павлов.
Дасрулда қолқүйреулі Кавказ иурик зажуаредіні, дасрулда чуэні дғевандэлі гадацемац, ромасац Праги студияші бидзіне рамішулі уцгобода. Чуэні шэмдэгі гадацемі смосмена шэгіцлі етті дилі сцхра саадзе, момовал шэхотрамдэй радио тавісу плебіс етерші.